Үмүт толкунунда азаттык радиосу армысыздар агайын, өткөн 7 күндү кортундулайтын аптанын саптаа багдарламасы менен микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Мәншүгә Саутай. Энди алда сөз болатын такырыптар менен өзүңүздү кыскача таныштырып чыксам. Назарбаев Кытай жер сурады деген әңгімені өзі бастап, өзі тоқтата алмай отырып. Қазақстанда ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы болсаң да, нәпсі құмарлық дауына қалуың мүмкін. Бас прокуратураның ұсынысына қарамастан Мұхтар Жәкішевтің сот процесі жабық жағдайда өтеді. Алматыда қайтыс болған қырғыз журналисіне қастандық жасалды дейді серіктестерім. Қазақстанда жеке өмірге қол сұғушылықты жазалайтын заң күшіне енді. Мінекі ардақтығы айналды, осы жөнінде басқа тақырыптарға кеңірек тоқталатын боламыз. Алдымен әдеттегідей сағатымыздың басында соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Кешір қадірменді радио тыңдаушылар, Иран астанасында оппозициялық жақтастары мен қауіпсіздік күштері арасында қақтығыс болып, полицияның атқан оғынан үш шеруші қаза тапты деп оппозициялық вебсайттар оқиға орнында болғандардың ақпаратына сүйеніп жазып жатыр. Бұл мәліметтерді тәуелсіз түрде растайтын ақпарат құралдары жоқ. Иран билігі шетелдік ақпарат құралдарының шерулер туралы хабар таратуына тыйым салған. Техрандағы адам құқығын қорғаушы белсенді Азаттық радиосына хабарласып, полицияның қолшоқпармен соғуынан шамамен 4 шеруші қаза тапты деді. Ел полициясы адам өлімі болды дегенді жоққа шығаруда. Иран астанасынан Фарда радиосына телефон соққан шеруші әйел өздеріне қарсы қауіпсіздік күштері көзден жас ағызатын газбен бұрыш шашып жатқанын айтты. Дәл қазір мен Бозорг мен Вали Аср көшелерінің қиылысында тұрмын. Мұнда өте көп адам шоғырланып тұр. Мотоциклге мінген қауіпсіздік күштері жиналған тобырға шабуылдады. Олар 100-ден 150 шақтысын көріп тұрмын, дейді ол. Адамдар бірнеше қоқыс жәшігіне от қойды. Олар Ислам Республикасының диктаторлық жетекшілігіне қарсы ұрандар айтып жатыр, дейді Техран орталығындағы бір шеруші. Техранда екінші күн оппозицияны қолдаушылардың үкіметке қарсы шерулері өтіп жатыр. Иран оппозициясы шейттердің Ашура мерекесін пайдаланып, үкіметке қарсы наразылықтарын тағы танытып отыр. Иран полициясы сенбі күні діни мерекеден басқа жиындар өткізгендер қатаң жазаланады деп ескерткен болатын. Шейт мұсылмандарының Ашура мерекесінде Мұхаммед ғалейкум салам пайғамбардың немересі имам Хусейннің өлтірілген күні еске алынады. Және де бұл күні таяуда ғана өмірден өткен Иранның діни қайраткері Аятолла Хусейн Али Монтазаридің жетісін бірнеше реформашыл ирандар Исфаханның Наджафабад және Хом Шираз қалаларында атап өтуде. Пәкістанның солтүстік шығысында бір үй жарылып, үкімет мүшесі Сарбраз Садихи мен оның бала-шағасы түгелімен қаза тапты. Курам ауданындағы бір үйдің 6 адамы құрбан болған жарылыс Талибан содырларына қарсы күрес жүріп жатқан аймақта болып отыр. Әзірге бұл жарылысқа жауапкершілікті ешкім алмады. Бүгін Өзбекстанда парламенттік сайлаулар өтті. Елдің орталық сайлау комиссиясы жергілікті уақытпен түскі сағат 13-ке дейін халықтың 57% дауыс беруге қатысты деп хабарлады. Сайлауға президент Ислам Каримовты қолдайтын 4 партия түсті, сонымен қатар парламенттегі 15 орын елдегі экологиялық қозғалысқа берілген. Бұл елде ресми тіркелген оппозициялық партия жоқ. Сондай-ақ бұл елдегі ресми тіркелген оппозициялық партиялары жоқ екенін айтып өттік. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өзінің бақылаушыларын сайлауды бақылауға жібермеді. Аталмыш ұйым осыған дейін ресми Ташкент өздерінің ешбір ұсыныстарын орындамады деп Өзбекстанға барудан бас тартты. Хамас бақылауындағы Газа қаласы Израиль күштерінің өткен жылғы 22 күнге созылған соғысының басталған күнін атап өтті. Палестина аймағының барлық жерінде жергілікті уақытпен сағат түскі 11:20-да осыдан бір жыл бұрын тасталған Израиль бомбасын еске салған сиреналар ойнады. Бұл 22 күндік соғыста 1400 палестиндік пен 13 израильдік әскер қаза тапты. Содан кейін Израиль мен Хамас арасында атысты тоқтату келісімі болған, алайда Израиль Мысыр блокадасы Газадағы жұртқа қайырымдылық көмек көрсетуге қиындық туғызып отыр. Совет одағының Ауғанстанға басқыншылығына 30 жыл толып отыр. Яғни Ауғанстанның президенттік сарайын совет күштерінің басып алғанына 30 жыл болды. 1979 жылдың 27 желтоқсанында Совет одағының арнайы күштері Кабул қаласындағы президенттік сарайға басып кіріп, коммунистік президент Хафизулла Амин мен оның отбасы мүшелерін өлтірген. Келесі күні Бабрак Кармал Совет одағының қолдауындағы бұл елдің жетекшісі болып жарияланды. Совет одағының Ауғанстандағы моджахеттермен соғысы 10 жылдай уақытқа созылды. Оның барысында 1 миллионнан аса ауғандық және 15 мың совет әскері құрбан болды. Совет күштері Ауғанстаннан 1989 жылдың ақпанына шыға бастады. Совет армиясының қатарында болған 22 мың қазақстандықтың 900-ден астамы Ауғанстанда қаза тапты. Ирактың солтүстік шығысында қаласында орын алған жарылыстан кемінде 5 шейіт ғибадатшысы құрбан болып, 15-тен аса кісі жарақат алды. Олар Ашура мерекесінде 7-ші ғасырда өлтірілген Мұхаммед ғалейкум салам пайғамбардың немересі имам Хусейнді еске алу шарасын өткізеді. Осы аптада Иракта бірнеше шабуылдар болып, ондаған адам қаза тауып, 100 шақтысы жараланды. Шейіттердің қасиетті қаласы Кербалада жүздеген мың адам жиналып Ашура мерекесін тойлап жатыр. Бұл қалада қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етуге 20 мың әскер тартылды. Ауғанстанда 2009 жылы қаза тапқан американдық әскерлер саны 2 еседен артып отыр. Франциялық ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігінің мәліметіне қарағанда 2008 жылмен салыстырғанда осы жылы құрбан болған ақш әскерінің саны көбейген. Жексенбі күні НАТО басшылығы Ауғанстандағы жол бойына қойылған бомба жарылысынан осы жылдағы 313 американдық сарбаз мерт болды деп хабарлады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Ардақтағайын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Алдымен алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстыра отырсам. Назарбаев Қытай жер сұрады деген әңгімені өзі бастап, өзі тоқтата алмай отыр.
Мешітке беруге болмайды деген сөз ашық айтылды президенттің аузынан. Жалға берілмеймін деген сөз айтылған жоқ. Осы мәселені әуелі нақтылап түсіндіру керек еді.
Қазақстанда ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы болсаң да, нәпсі құмарлық дауына қалуың мүмкін. Бас прокуратураның ұсынысына қарамастан Мұхтар Жәкішевтің сот процесі жабық жағдайда өтеді.
Прокуратура был поднят вопрос об открытии судебного процесса, но суд оставил этот вопрос без обсуждения.
Алматыда қайтыс болған қырғыз журналисіне қастандық жасалды деп серіктестері.
Мен ойлаймын, Геннадий Павловты Қазақстанға алдап алып шығып, оның өміріне қол салған деп ойлаймын.
Қазақстанда жеке өмірге қол сұғушылықты жазалайтын заң күшіне енді.
Кейбір саяси элита өкілдерінің атына кір келтіретін бұқаралық ақпарат құралдарында интернетте қызықты мәліметтердің пайда болуы биліктің жүйкесіне тиді. Сондықтан жеке басты қорғау деген желеумен осындай мәліметтерді қадағалауды күшейтпек.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен апта қазақстандықтар үшін қандай оқиғамен есте қалды? Апта басында жарты жылдан аса ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында отырған Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты сот процесі басталды. Алайда айыптаушылардың өзі процеске қатыса алмады. Сот залында денсаулығы сыр берген Жәкішевті ауруханаға алып кетті. Оның адвокаты Нұрлан Бисекиевтің айтуынша, сот отырыста айыпкерсіз жалғастыра беруді ұйғарған. Осылайша, желтоқсанның 23 күні Астананың Сарыарқа аудандық сотында Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысының ісі бойынша алдын ала сот тыңдаулар жалғасты. Бұл күні айыпкердің адвокаты Нұрлан Бисекиев осы істі судья Нұрлан Жолдасбековтің қарауына өз қарсылығын білдірген. Айта кету керек, судья Нұржан Жолдасбеков кезінде Қазақстан темір жолы компаниясының президенті болған Жақсыбек Күлекеевке қатысты қылмыстық істі қараған еді. Желтоқсанның 23 күні Астананың Сарыарқа аудандық сотында Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша алдын ала сот тыңдаулары жалғасты. Бұл күні айыпкердің адвокаты Нұрлан Бисекиев осы істі судья Нұрлан Жолдасбековтің қарауына өз қарсылығын білдірді. Одан бұрын адвокат Нұрлан Бисекиев Жәкішевке айып тағылып отырған қылмыстық істі Астанада емес, Алматының сотында қарау туралы өтініш түсірген еді. Оған негіз ретінде адвокат Қазатомпром ұлттық компаниясының Алматыда тіркелгендігін алға тартты. Бірақ адвокаттың айтуынша, судья Нұрлан Жолдасбеков шығарған қаулысында алдын ала тыңдауды тәмамдап негізгі сот отырысын бастау туралы ұйғарымын жариялаған. Сондай-ақ сот Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президентінің күзетшісі Талғат Қыстаубаевтың өтінішін қанағаттандырмай тастады. Қыстаубаев мектепте және университетте қазақ тілінде білім алғандығын алға тартып, өзінің тергеуісінің материалдарымен қазақ тілінде танысуға рұқсат сұрап өтініш жасаған болатын. Бұл орайда адвокат Нұрлан Бисекиев Қыстаубаевтың орыс тілін жетік білмейтіндігі себепті оған аудармашының көмегі қажет екендігін алдын ала тыңдау басталған сәтте бірақ сотқа белгілі болғандығына журналистердің назарына аударды. Ол сондай-ақ Мұхтар Жәкішевтің денсаулық жағдайын соттың ескергендігін атап өтті. Сот залында дәрігерлердің болуын соттың өзі қамтамасыз еткенін мен бірінші рет көріп отырмын. Ол туралы заңда қарастырылса да, бұған дейін іс жүзінде болған емес. Бүгінгі жайттың өзі көп нәрсені аңғартады деген еді ол. Айыпкердің әйелі Жәмила Жәкішева мен адвокат Нұрлан Бисекеев Жәкішевтің денсаулық жағдайына қауіп төніп тұрғанын айтып, оны дереу ауруханаға жатқызуды сұрап, бұған дейін бірнеше рет мәлімдемелер жасаған болатын. Өткен сәрсенбі күні сот отырысындағы үзіліс кезінде журналистерге шыққан адвокат Бисекеевтің сұхбатынан соң бірнеше минут өтісімен сот залында денсаулығы нашарлап қалған Мұхтар Жәкішевке жедел жәрдем шақырылды. Бір күн бұрын, 1990-ның 22-сі күні алдын ала соттың даулары басталардан бұрын Мұхтар Жәкішевтің қан қысымын өлшеген кезде 185-125 екендігі анықталды, дейді адвокат. Азаттық радиосына Жәмила Жәкішева 1990-ның 23-сі күні сот залында денсаулығы күрт нашарлап кеткен жұбайына шақырылған жедел жәрдем оны Астанадағы нөмірі 1-ші қалалық ауруханаға алып кеткенін хабарлады. Сол күні кешке Жәкішев қайта Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторына жеткізілді. Ендігі сот отырысы қаңтардың 5-і күні бас прокуратураның ұсынысына қарамастан жабық жағдайда өтеді.
Прокуратура был поднят вопрос об открытости судебного процесса, но суд оставил этот вопрос без, ну, вообще обсуждения. То есть он не даже обратился к стороне защиты о том, какое мнение мы имеем по этому поводу. Ну и тем самым можно говорить о том, что вопрос оставлен без рассмотрения. И я думаю, что причиной этому послужил тот факт, что вопрос о подсудности этого уголовного дела этому суду, он остался неразрешенным до конца.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары. Бірнеше күн ауруханада ес-түссіз жатқан қырғыз журналисі Геннадий Павлюк 22 желтоқсан күні таңертең Алматыда көз жұмды. Ол 16 желтоқсан күні қаладағы тұрғын үйлердің бірінің үстіндегі қабатынан құлап, ауыр жарақатпен ауруханаға түскен болатын. Серіктері оған қастандық жасалған болуы мүмкін деп отыр. Журналист осы жылдың соңына дейін қырғыз оппозициялық Атамекен партиясының газетін шығарып, жаңалық тарататын интернет басылым ашпақшы болған. Осы оқиғаға байланысты Азаттық радиосына сұхбат берген қырғыз Атамекен оппозициялық партиясының жетекшісі Өмірбек Текебаев журналисті біреулер тұрғын үйдің жоғарғы қабатынан әдейілеп құлатып жіберуі мүмкін деген болатын. 1990-ның 22-сі күні таңертең Алматыда қырғыз журналисі Геннадий Павлюк есін жимастан дүние салды. Ол қалалық нөмірі 12-ші ауруханасының жансақтау бөлімшесінде жатқан болатын. Дәрігерлер өміріне аса қауіпті жарақат алған журналистің беті бері қарамаған күйі қаза болғанын айтады. Журналист мұнда 1990-ның 16-сы күні Алматының орталығындағы көпқабатты тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан құлап, ауыр жарақатпен ес-түссіз күйі жеткізілген еді. Қазақстан полициясы журналист Геннадий Павлюк аяқ-қолы скотчпен байланған күйде үй подъездінің күн қағар арында ессіз халде табылғанын айтады. Қазақстан құқық қорғау органдарының деректері бойынша Алматыдағы Фурманов көшесіндегі жекеменшік пәтерлердің біріне журналист Геннадий Павлюкты белгісіз адамдар шақырған. Алматы қалалық ішкі істер департаментіндегілер Азаттық радиосына хабарлағандай, Геннадий Павлюк болған ол пәтерді біреулер жалға алған. Журналист өзінің өміріне қауіп төніп тұрғандығын сезген болуы мүмкін. Ол осы жолы Қазақстанға сапармен келерден бұрын өзінің азаматтық некедегі зайыбы Ольгаға оқыс бір жағдай бола қалғанда өзін Қырғызстанның Шолпан атасына апарып жерлеуді сұраған екен. Бұл туралы Азаттық радиосына Ольганың өзі хабарлады.
Алматыға кетпестен бірнеше күн бұрын ол сезгенде, егер де бір нәрсе бола қалса, онда сол жерде жерлеңдер деп айтқан еді. Ол өзі Бішкекте туылса да, Шолпан атаны ыстық көлді жақсы көретін.
Оның айтуынша, соңғы уақыттар және Қазақстанға жол жүрерден бұрын Павлюк осы өтінішін бірнеше мәрте қайталаған. Журналистің нақты қандай қауіптен секем алғандығы әзірге жұмбақ күйінде қалып отыр. Қазақстан полициясы журналистің биік ғимараттан құлауына қатысты қылмыстық іс қозғады және оның өміріне қастандық жасауы мүмкін күдіктілер тобын айқындағандығын хабарлады. Білетіндердің айтуынша, журналист Геннадий Павлюк осы жылдың соңына дейін қырғыз оппозициялық Атамекен партиясының газетін шығарып, жаңалық тарататын интернет басылым ашпақшы болған. Павлюк Алматыда оқыс оқиғаға душар болған соң Азаттық радиосына берген сұхбатында қырғыздың Атамекен оппозициялық партиясының жетекшісі Өмірбек Текебаев журналисті біреулер тұрғын үйдің жоғарғы қабатынан әдейілеп құлатып жіберуі мүмкін деген еді.
Мен ойлаймын, Геннадий Павлюкті Қазақстанға
керектер боюнча сүйлөшүүлөргө чакырып алдап алып чыгып Кыргызстанда эмес ушу Казакстанда болгон биз билбейбиз деген айла мал менен ушу Казакстанга алып чыгып анын өмүрүнө кол салган деп ойлойм.
Текебаевдин сөзүнө караганда журналист Алматыга сапарынын максаты жайында оган эч нерсе айтпаган. Кыргызстандан бирлешкен халык козголосу журналист Геннадий Павлюкке жасалган кастандыкты арнайы уюмдаштырылган террорлук акт деп эсептейт. Оппозициялык уюм тараткан мәлімдемеде белгилүү журналистке шабуул жасоо фактысын аса жайсыз әрі секем тудырарлык окуя ретинде кабылдагандыгы айтылган. Буган дейин журналист Геннадий Павлюк ресейлик аргументы и факты басылымынын кыргыз өкүлдүгүн баскарган. Содан соң Белый пароход интернет басылымы менен газетин ашкан. Павлюк өз материалдарында Ибрагим Рустамбек деген лакап атпен кол койган. Өзүнүн авторлук макалаларында журналист Павлюк Кыргызстандын азыркы бийлигин бирнеше мәрте сынга алгандыгын.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жетел жаңалықтар мен тың керектерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. 23 желтоксан сарсенби күнү Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев өзүнүн 90 жылдыгын атап өтүп жаткан Егемен Казакстан газетинин жаңа кеңесине конакка барды. Сол жерде президент ресми масс-медиа башчыларына аукымдуу сухбат бере отуруп, сөз союлумун саясий оппоненттерин дүрсүн-дүрсүн соккулады. Сухбат көрермен назары теледидарга көбүрөөк аударылатын убакытта улуттук арналар аркылуу таратылды. Президент өз атына айтылатын Казакстандагы улутаралык келисим такырыбы онун сүйүктүү идеология ураны деген сыны пикирлерди де айналып өтпеди. Онун пикиринше келисим маселеси мемлекеттин жана казакстандыктардын жүйке жүйөсү, сондай эле Казакстандын азыркы экономикалык жетиштиктеринин түп казыгы. Тагырып тарыптесин Мерверт Сарсебай жалгастырат.
Желтоксанын 23 күнү мемлекеттик бухаралык акпарат куралдарынын башчылары менен болгон кездешүүдө Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаев чет элдиктерге жер сатылады деген кабылет тараткандар заң алдында жоопко тартылатындыгын эскертти. Жер сатылады деп эч ким айткан жок. Жер кодексинин 23-үчүнчү бабында Казакстандын азаматы эмес адамдарга жер сатылмайды деп анык жазылган. Эчтемени түшүнбөй, нарыгына бармай сөйлөйтүн сөздөрдүн баарлыгын өтүрүп деп санау керек. Ал жалган сөз үчүн укук коргоо органдары жоопко тартуу керек. Ондай команданы прокуратурага берем. Элдин арасына табыргып, сөз сөйлөп, журтту дооктуруп бекерге үрөйүн алып, ол деген Казакстандын тәуелсиздигине балта шалып жүргөн адамдар. Олар заң боюнча жоопко тартылуу керек деди президент. Эстериңизге сала кетсек, Нурсултан Назарбаев Астанада 4-нчү желтоксанда өткөн шетелдик инвесторлор кеңеши отырысында Кытай Халык Республикасы рапс пен соя секілді жемшөп дақылдарын егіу үшін 1 миллион гектар жер сұрап ұсыныс жасады деген болатын. Оның айтуынша Қазақстанда ауыл шаруашылық мақсатта қолдануға болатын жер көп. Ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшім жер сатылу туралы ақпарат таралмады дейді. Алайда жалға алу жөнінде де нақты деректер жоқ. Оның сөзіне қарағанда ең алдымен осы мәселені анықтап алу қажет.
Мешітке беруге болмайды деген сөз ашық айтылды президенттік ауыз. Бірақ жалға бермеймін деген сөз айтылған жоқ. Осы мәселені әуелі нақтылап түсіндіру керек еді. Халықты заң менен қорқытпай, бұл мәселе жалға беріледі. Жалға беріледі, мынандай заңға байланысты біз жалға береміз. Оның мынанша жылға беріледі. Оның ешқандай біздің жерімізге зияны жоқ деген сияқты мәселені мен естіген жоқ.
Дос Көшім 1 миллион гектар жерді Қытайға жалға беруге қарсы. Алайда оның айтуынша жерді жалға беру мүмкіндігі жоғары.
Біз сол жалға беру деген сөздің өзіне өте қарсымызда, себебі сол арқылы көптеген Қытай жұмысшыларының келуі мүмкін және ол жер бұра жылдан кейін барып малға да егінге де жарамсыз болып қалады сой еккеннен кейін деген қауіп бар.
Саясаттанушы Әзімбай Ғали шетелге жерді жалға беруге демограф ретінде қарсы. Оның айтуынша бұл Қазақстанның демографиясына үлкен қауіп келтіруі мүмкін. Ол жер сатады деген ақпаратты таратқаны үшін құқық қорғау органдары жауапқа тарту кері әсер беруі ықтимал деп есептейді.
Халықты тыныштандырмайды, керісінше егерде сондай жалға беру болса жастар да тіпті жас еместер де наразы акция жасауы мүмкін. Прокуратура қудалайды деп жастар оған қарай ма? Күл қазақ толқып кетуі мүмкін. Қытай өзі тура сол өлкеге көз тігіп отырған мемлекет, ары қарай экспансия жасағысы бар деп ойлаймын мен. Сондықтан қытайларды немесе басқа ұлттарды кіргізуге Қазақстан территориясына болмайды.
Нұрсұлтан Назарбаев Қытайға рапс пен соя секілді жемшөп дақылдарын егу үшін 1 миллион гектар жер сұрап ұсыныс жасады дегеннен кейін оппозициялық және ұлттық демократиялық партиялар Қытай Халық Республикасының бас консулдығы алдында қарсылық шарасын өткізген болатын. Оған 30 шақты адам қатысты. Жалпы ұлттық социал-демократиялық Азат партиясы мемлекет басшыларына шетелдік елдерге жер беруге заңды түрде тыйым салуды талап етіп мәлімдеме жасаған еді. Партияның тең төрағасы Жармахан Тұяқбай наразылық шарасына қатысқан адамдарды жауапқа тартуы мүмкін. мүмкүн дейді. Алайда олар бийлик нақты шешим кабылдамайынша күрөстү жалгастырмакчы. Жармахан Тюякбай, шетелге жерді жалға беру мемлекеттің қауіпсіздігіне нұқсан келтіруі мүмкін дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын аптатынысы апталық сараптамақ бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өткен аптада нақтырақ айтқанда, 1990-ның 25-сінде жеке өмірге қол сұғушылықты жазалайтын заң күшіне енді. Құжат баспасөзге жарияланған күні парламент мәжілісінде осы заңның құқықтық астары талқыланған кездесу өткен еді. Көптеген сарапшылар заңға жаңадан енгізілген ережелердің осал тұстары көп екендігін айтады. Бұл өзгерістер өзгенің жеке басы мен отбасылық құпияларын, жинақтар мен салымдар, хаттар мен телефон әңгімелері секілді жеке өмірге қатысты деректерді жария ететіндігі үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейтеді. Бұл заң бойынша қылмысты деп танылғандарды 5 жылға дейін түрме жазасына кесу көзделген. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқа жалғастырады.
Әділ сөз халықаралық қорының президенті Тамара Қалиеваның ойынша жеке өмірге қол сұғушылықты жазалайтын заң күшіне енгеннен кейін жемқорлықты әшкерелейтін басылымдар азаяды, немесе жауапқа тартылған журналистер саны азаят. Қалай дегенмен де сот отырыстары енді артатын болды деп отыр Тамара Қалиева.
Что бы сейчас ни говорили?
Депутаттар және басқа да шенеуніктер бұл заң жемқорлықпен жарияланымдарға еш әсерін тигізбейді деп айтқанмен, бұл олардың пікірі ғана. Ал заң журналистерді коррупциялық заң бұзушылықпен қылмысқа қатысты зерттеу жүргізгендері үшін соттап түрмеге қамауға рұқсат береді. Қазақстан заңдарында жеке бас деген не екендігі туралы түсінік жоқ, ал ол өте бұлыңғыр түсінік. Сот орындаушысы мұны өзінің қалауына қарай қабылдайды. Біздің заңнамада қоғамдық тұлға деген не, лауазымды тұлға деген не екендігі туралы түсінік жоқ. Сондай-ақ салық төлеушінің есебінен жалақы алып отырған адамдар қоғам алдында жауап берулері керек. Қазақстан қазіргі уақытта жемқорлық жағынан алдыңғы қатарда тұр.
Дейді Тамара Қалиева. Саясаттанушы Досым Сәтбаев бұл билік жүргізіп отырғандар өмірінің жағымсыз жақтарын ашудан қорғау мақсатындағы әрекеттердің бірі деп есептейді.
Я считаю, что данный закон.
Менің пікірімше аталған заң негізгісі болып келеді және Қазақстандағы соңғы 1.5-2 жылдың ішіндегі болған оқиғаларға жауап қайтару болып табылады. Кейбір саяси элита өкілдерінің атына кір келтіретін бұқаралық ақпарат құралдарында интернетте қызықты мәліметтердің пайда болуы биліктің жүйкесіне тиді. Сондықтан жеке басты қорғау деген желеумен осындай мәліметтерді қадағалауды күшейтпек. Бірақ олар сонда да мәлімет бәрібір шығатынын о баста түсінген. Мұндай ақпараттар интернетке де сынатпен де шығады.
Дейкеле Досым Сәтбаев 2010 жылы Қазақстан билігі қадағалауды күшейтуді аса белсенді жүргізбейді деп болжайды.
Следующий год для Казахстана это год, когда он будет на виду.
Келесі жылы Қазақстан халықаралық қауымдастықтың назарында болады. Сондықтан билікке антидемократиялық қадамдар жасалынбағаны маңызды. Сондықтан менің пікірімше, үкімет тарапынан белгілі бір тұрақтылық болады деп есептеймін. Бірақ бұл әртүрлі салаға, соның ішінде журналистерге бақылауды күшейткен заңдар алынып тасталады деген сөз емес. Бірақ мұндай қатал заңдар алдағы жылы қабылданбайды деп ойлаймын. Олар істегілері келетін істің бәрін 2010 жылға дейін жасап үлгерді.
Ал мәжіліс депутаты Нұртай Сабиляновтың пікірінше аталмыш заң қоғамда ешқандай дау туғызбауы керек.
Бұл жерде менің ойымша бәрі орынды, бәрі заңды деп ойлаймын. Өйткені адамдардың жеке өмірі, тұрғын үйі, мысалы, жазысқа хаттары, телефон арқылы сөйлескен сөздері, мысалы, жеке салымдары, жинаған қаражатының мөлшері тек қана заң көлемінде ғана жария етілу керек. Ол мысалы жедел іздестіру қызметіне байланысты болатын болса, онда прокурордың жаңағы санкциясымен тергеуші қаулысымен жүзеге асырылады мысалы оларды. Ал басқа жағдайда ол мына қылмыстық жауапкершілікке алып кеп соғады. Бұл заң қолдауға тұрарлық заң. Өйткені қазіргі кезде бізде бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері айтып жатыр ғой, бұл заң біздің құқығымызды, сөз бостандығын шектейді. Бұл сөз бостандығын да олардың құқықтарын да шектемейді. Керісінше, олардың өздеріне де қолдау көрсететін болашақта жеке бастарының мәліметтері туралы немесе тұрғын үйі туралы отбасының құпиясын сақтауға бұл заң менің ойымша үлкен өзінің септігін тигізеді деп ойлаймын.
25 желтоқсанда енгізілетін заң туралы Алматы қаласының тұрғындарының пікірін сұрап білгенімізде олар келесідей жауап берді.
Жеке мәліметті жинаған кезде де журналист оның белгілі бір фактілерге сүйенуі керек. Егер де белгілі бір тұлға туралы материалдар жинаса және ол жинаған материалдары қоғам игілігіне оңтайлы түрде пайдаға асып жатса, неге ондай мәліметтерді жинамасқа?
Сен қанша дегенмен алатын объектіңнің жақсы болсын, жаман жақтары болсын, сол тұрғыдан алған кезде оны зерттеуге неге оның өмір жолына үңілмеске, қызметтік жолына нағы үңілмеске? Бұл журналист үшін оның барлығы мәлімет, жалпы халыққа, оқырманға керек нәрселер. Сол тұрғыдан алғанда бір шетінен бұл шектеу енді дұрыс емес секілді менше. А бір шетінен алғанда енді арнайы тапсырмамен жазылатын жөнсіз қаралауларға дұрыс деп есептеймін.
Журналистердің құқығын қорғау емес, билік тарапында жүрген жеке бір тұлғалардың мүддесін қорғау үшін ойлап табылған заң сияқты.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Шеңіз қызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өткен аптада жеке өмірге қол сұғушылықты жазалайтын заңның күшіне енгендігі турасында естіп білдіңіздер. Дәл сол өткен аптада аталмыш заңға ең бірінші болып депутаттардың өздері жүгінді. Желтоқсанның 23-інде мәжіліс депутаты Сәттоқ Бапаев «Голос Республики» газетінде өзіне қатысты күйе жағылған лас ақпараттың жарияланғанын мәлімдеді. Тіпті ол газетте Сәттоқ Бапаевқа өте ұқсас бір азаматтың жас қызбен төсектес болған сәті түсірілген бейнематериалдың интернет сайттарда жүргендігі туралы да жазылған. Мәжіліс депутаты аталмыш газетті сотқа беретіндігін және Ұлттық қауіпсіздік комитетіне бейнематериалға қатысты арнайы тексеріс жүргізуді сұрайтындығын айтты. Осылайша Қазақстанда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы болсаң да, нәпсі құмарлық дауына қалуың әбден мүмкін екендігі белгілі болды. Парламент депутаты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Сәттоқ Бақпаев жас әйелмен төсектес болған сәтті бейнелейтін интернеттегі бейнежазбаға байланысты жанжалға өзінің қатысы жоқ екендігін мәлімдеді. 23 желтоқсанда өткен парламенттің кезекті жалпы отырысында депутат Тоқбақпаев 2009 жылы 18 желтоқсанда «Голос Республики» газетінде жарық көрген «Шабдарбаевцы наносит ответный удар» мақаласы үшін басылымды сотқа бермек. Депутаттың пікірінше мақала оның ар ожданына нұқсан келтірген. Бұл дау жанжалды әңгіме Қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы және Қазақстан президенті күзет қызметінің бұрынғы басшысы Тоқбақбаевты жас әйелмен төсек қатынасына қатысқан еркек түрінде таныстыратын бейнежазба туралы болып отыр. Десек те қазақстандық интернет оқырмандарының қолына тиген бейнежазбаға қарағанда мұндай арам пиғылды шабуыл Қазақстанның арнайы қызметінің басқа бір жоғары лауазым иесіне тиетін ауыр соққы екендігін аңғарасыз. Тоқбақбаевтың дұшпандары оның Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзге бір генералының қызымен көңіл көтерген деп жариялап отыр. Қазақстандық газет редакциясының пікірінше бейнежазба Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев отставкаға кете салысымен-ақ интернет кеңістігінде пайда болған және бұл жағдайды журналистер клан аралық тартыс деп ұғынады. Бұған дейін Сәттоқ Бақпаев Ұлттық қауіпсіздік комитеті азаматтардың жеке өміріне заңсыз араласады деп мәлімдеп, тіпті өзінің телефон әңгімелері тыңдалатындығын айтып шағымданған еді. Сондай-ақ ол сайлаушылардың атынан келген 459 шағымның 90%-дан астамы құқық қорғаушы органдардың қызметіне байланысты деп мәлімдеп үлгергенді. Тоқбақпаев жанжал туғызған бейнежазбаның пайда болу себебін 2007 жылы желтоқсанда Қазақстан президентіне жазған хатымен де байланыстырады. Сол хатында ол бас прокуратураны және басқа да күш құрылымдарын сынап, бұл мекемелердің барлығын реформалауды ұсынған болатын. Нұрсұлтан Назарбаевқа шағымданғаннан кейін Нұр Отан партиясы фракциясының басшыларының бірі онымен жөнге салуды көздеген әңгіме өткізгендігін де Сәттоқ Бақпаев жасырып қалмады. Бірақ тартыс сонымен бітпеген. 2009 жылы 25 ақпанда Қазақстан президентінің атына жазған жолдауында ол Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері өзінің және досы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің запастағы полковнигі Исак Үңкарбаевтың телефон әңгімелерін тыңдайды деп шағымданды. Ендігі жерде Тоқбақбаев өзінің есімі аталатын мақала жарық көргеннен кейін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңа төрағасы Әділ Шаяхметовке қызметтік зерттеу жүргізуші деп қолқа салып отыр. Ол интернеттен тараған таспаны кімдер және қандай мақсатпен жүзеге асырғандығын анықтағысы келеді. Тоқбақбаев «Голос Республики» газетінің редакциясынан өзінен кешірім сұрауын және жалған мәліметтерді жоққа шығаруын талап етті. Парламенттегі жолдауында Тоқбақбаев әріптестерін өзіне қолдау көрсету кездесуге шақырды, бірақ оның сөзіне үн қосқан ешкім болған жоқ және депутаттар аса жайсыз тақырыпты талқылауға құлық танытпады. Солардың ішінде өзінің аты-жөні аталмауын сұраған жалғыз кісі Азаттық радиосына бұл лас бейне жазба жеке өмірге қол сұғушылықты білдіреді. Жеке өмірге араласпау туралы заңды біз сол себепті қабылдадық деген түсініктеме берді.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатта бірге болып, хабарларды жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Азаттық радиосының соңғы жаңалықтарымен таныстырамыз. Жексенбі күні Иран астанасында мыңдаған оппозиция жақтастары мен қауіпсіздік күштері арасында қақтығыс болып, полицияның атқан оғынан 4 шеруші қаза тапты деп оппозициялық веб-сайттар оқиға орнында болғандардың ақпаратына сүйеніп жазып отыр. Техрандағы адам құқығын қорғаушы белсенді Азаттық радиосына хабарласып, полицияның қол шоқпармен соғуынан шамамен 4 шеруші қаза тапты деді. Ел полициясы адам өлімі болды дегенді жоққа шығаруда. Иран астанасынан Фарда радиосына телефон соққан шеруші әйел өздерін қарсы қауіпсіздік күштері көзден жасағызатын газбен бұрыш шашып жатқанын айтты. Теһранда екінші күн оппозицияны қолдаушылардың үкіметке қарсы шерулері өтіп жатыр. Олар диктаторлық режимге қарсы ұрандар айтты. Иран оппозициясы шейттердің Ашура мерекесін пайдаланып, үкіметке қарсы наразылықтарын тағы көрсетіп отыр. Иран полициясы сенбі күні діни мерекеден басқа жиындар өткізгендер қатаң жазаланады деп ескерткен болатын. Шейт мұсылмандарының Ашура мерекесінде Мұхаммед ғалекуссалам пайғамбардың немересі имам Хусейннің өлтірілген күні еске алынады. Және де бұл күні Иранда таяуда ғана өмірден өткен Иранның діни қайраткері Аятолла Хусейн Али Монтазаридің жетісін бірнеше реформашыл ирандықтар Исфаханның Наджафабад, Хом және Шираз қалаларында атап өтуде. Осыдан екі күн бұрын ақш ұшағында жарылыс жасамақ болған 23 жасар нигериялық Умар Фарух Абдулмуталапқа ұшақты жармақ болды деген айып тағылды. Мичигандағы ауруханада жатқан оған судья сенбі күні келіп тағылған айыпты ресми түрде оқып берді. Бұл арада оның әкесі қараша айында Нигериядағы ақш елшілігіне баласының экстремистік көзқарасымен алдағы жоспары туралы ескерткенін айтты. BBC-ден хабарланғандай, Умар Фарух Абдулмуталаптың әкесі Нигерияның танымал банкирі берген мәліметтер оны яғни баласының ақш ұшақтарына мінуге тыйым салатын қара тізімге енгізуге жеткіліксіз болған. Амстердам Детройт бағытындағы ұшақта жұма күні қуатты жарылыс жасау әрекеттенген Абдулмуталапқа басқа жолаушылар кедергі жасап, оны бірнеше адам басып ұстаған. Өзінің әл-қайда ұйымымен байланысы бар екенін мойындаған ол нигериялыққа ресми айып тағылды. Осы оқиғадан кейін ақш әуежайларында қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, жолаушылар жіті тексеруден өтетін болды. Мұндай тексеру шаралары ақшқа ұшатын барлық әлем ұшақтарында қолға алынды. Жексенбі күні Өзбекстанда парламенттік сайлаулар өтті. Елдің орталық сайлау комиссиясы жергілікті уақытпен түскі сағат 13-ке дейін халықтың 57% дауыс беруге қатысты деп хабарлады. Сайлауға президент Ислам Каримовты қолдайтын 4 партия түсті, сонымен қатар парламенттегі 15 орын елдегі экологиялық қозғалысқа берілген. Бұл елде ресми тіркелген оппозициялық партия жоқ. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өзінің бақылаушыларын сайлауды бақылауға жібермеді. Аталмыш ұйым осыған дейін ресми Ташкент өздерінің ешбір ұсыныстарын орындамады деп Өзбекстанға барудан бас тартты. Ауғанстанның президенттік сарайын совет күштерінің басып алғанына 30 жыл толды. 1979 жылдың 27 желтоқсанында совет одағының арнайы күштері Кабул қаласындағы президенттік сарайға басып кіріп, коммунистік президент Хафизулла Амин мен оның отбасы мүшелерін өлтірген. Келесі күні Бабрак Кармал совет одағының қолдауындағы бұл елдің жетекшісі болып жарияланды. Совет одағының Ауғанстандағы моджахеттермен соғысы 10 жылдай уақытқа созылды. Оның барысында 1 миллионнан аса ауғандық және 15 мың совет әскері құрбан болды. Совет күштері Ауғанстаннан 1989 жылдың ақпанында шыға бастады. Совет армиясының қатарында болған 22 мың қазақстандықтың 900-ден астамы Ауғанстанда қаза тапты.
Ирактың солтүстік шығысында қаласында орын алған жарылыстан кемінде 5 шейіт ғибадатшысы құрбан болып, 15-тен аса кісі жарақатталды. Олар Ашура мерекесінде 7-ші ғасырда өлтірілген Мұхаммед ғалейкум салам пайғамбардың немересі имам Хусейнді еске алу шарасын өткізуде. Осы аптада Иракта бірнеше шабуылдар болып, ондаған адам қаза тауып, 100 шақтысы жараланды. Шейіттердің қасиетті қаласы Кербалада жүздеген мың адам жиналып, Ашура мерекесін атап өтуде, бұл қалада қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етуге 20 мың әскер тартылды. Ауғанстанда 2009 жылы қаза тапқан американдық әскерлер саны 2 еседен артып отыр. Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігінің мәліметіне қарағанда, 2008 жылмен салыстырғанда осы жылы құрбан болған ақш әскерінің саны көбейген. Жексенбі күні НАТО басшылығы хабарлағандай, Ауғанстанда жол бойына қойылған бомба жарылысынан осы жылдағы 310 американдық сарбаз мерт болып отыр. Өткен жылы Ауғанстанда қаза болған ақш әскерилері 155 болған. Осы жылы Ауғанстанда опат болған барлық халықаралық күштердің саны 500-ден асып отыр. Филиппинде Верде аралында жағалауында теңіз паромы суға кетіп, 3 адам қаза тапты, 22 жолаушы әлі табылмай жатыр. Іздеу құтқару шаралары жалғасуда. Жергілікті биліктің айтуынша, бұл су кемесінде барлығы 88 адам болған. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Говорит радио Азаттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. В Алматы погиб кыргызский журналист. Правозащитные организации осудили это убийство.
Обязательно надо проверить версии о том, что силовые структуры, властные, задействованы или нет.
Родственники политзаключенных критикуют работу правозащитных организаций Казахстана.
Для меня это какой-то пай-мальчик, который боится испачкать свои руки.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azattyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе, 24 декабря, в кыргызском городе Чолпан-Ата состоялись похороны известного кыргызского журналиста Геннадия Павлюка, который погиб в Алматы. На прошлой неделе, 16 декабря, его нашли на козырьке подъезда жилого дома, связанным по рукам и ногам. Полиция считает, что его выбросили из окна многоэтажного дома. Во вторник, 22 декабря, Геннадий Павлюк скончался в алматинской больнице, не приходя в сознание. Геннадий Павлюк был близок к лидерам кыргызской оппозиции, в разное время возглавлял ряд сетевых проектов, руководил кыргызскими представителями российских газет. Международная журналистская организация «Репортеры без границ» осудила убийство кыргызского журналиста Геннадия Павлюка. Подробнее об этом моя коллега Дильберим Мавлони.
В четверг, 24 декабря, в кыргызском городе Чулпан-Ата состоялись похороны известного кыргызского журналиста Геннадия Павлюка, который был выброшен из шестого этажа жилого дома в Алматы 16 декабря. Его жена Ольга сообщила радио «Азаттык», что он скончался 22 декабря в больнице, не приходя в сознание после полученных травм.
Ну, как сказали, травма несовместимая с жизнью. Пока я с документами бегаю сейчас, пытаюсь что-то, чтобы быстрее двигалось, его повезут сейчас судмедэкспертизу. Вот, я поеду туда и, то есть, договориться, чтобы там это быстрее все они сделали. Потом вот я даже не знаю, повезем его, нужно будет документы тоже какие-то на провоз.
Сказала жена погибшего журналиста. Между тем, она сообщила радио «Азаттык», что перед поездкой в Алматы Геннадий Павлюк завещал ей похоронить его в кыргызском городе Чулпан-Ата.
Он из Бишкека, но очень любил Иссык-Куль, очень любил Чулпан-Ату. И, простите, мне сложно говорить. Еще заранее, как бы вот буквально за несколько дней до отъезда, он говорил, ну и потом он как-то вот еще в последнее время говорил, что если что, то там, если что, то там.
На вопрос корреспондента радио «Азаттык» о том, предчувствовал ли Геннадий Павлюк трагедию, она ответила.
Пока вот идет следствие, просто я больше не имею права говорить, даже ради себя, потому что если я что-то, может, буду говорить, там лишнее, мало ли что.
Сказала жена погибшего журналиста. 16 декабря независимого кыргызского журналиста Геннадия Павлюка привезли в больницу в коматозном состоянии. Его нашли на козырьке подъезда жилого дома в Алматы. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, кровоизлияние в голове. Полиция сообщила, что нашли кыргызского журналиста, связанного по рукам и ногам. При этом следователи не исключили, что Геннадия Павлюка могли выбросить из окна шестого этажа. По делу кыргызского журналиста полиция отрабатывает версию заказного покушения. Журналист Геннадий Павлюк до конца этого года планировал запустить новостное интернет-издание и газету под названием «Оппозиционные партии Атамекен». О цели его поездки в Алматы никому не было известно. Ранее журналист Геннадий Павлюк возглавлял кыргызское представительство российского издания «Аргументы и факты», потом основал сетевое издание и газету «Белый пароход». В своих материалах Павлюк подписывался псевдонимом Ибрагим Рустамбек. Журналист Геннадий Павлюк неоднократно подвергал критике действующую власть в Кыргызстане. После трагического случая с Геннадием Павлюком лидер кыргызской оппозиционной партии Атамекен Омурбек Текебаев сказал радио «Азаттык», что журналиста преднамеренно могли вытолкнуть с верхнего этажа жилого дома.
Я
думаю, что Павлюку пообещали деньги на медиапроекты и таким обманным путем пригласили в Алматы. После власти было бы очень удобно сказать, что Геннадий умер в Казахстане, а не в Кыргызстане, и кыргызская власть не имеет никакого отношения к этому делу, сказал Омурбек Текебаев. Оппозиционный политик также сказал, что Геннадий Павлюк был неугоден кыргызским властям. Последние 6 месяцев журналист Геннадий Павлюк активно сотрудничал с оппозиционной партией Атамекен. Он создал несколько медиапроектов и планировал тесно сотрудничать с кыргызской оппозицией. Я уверен, что это сильно не понравилось кыргызским властям, потому что в последние месяцы Павлюк критиковал в своих статьях диктатуру, авторитаризм, коррупцию в кыргызской власти, сказал Омурбек Текебаев. Также он добавил, что в последние годы в Кыргызстане участились случаи избиения, нападения и убийства независимых журналистов и оппозиционных политиков. Казахстанская прессозащитная организация «Журналисты в беде» выразила обеспокоенность тем, что убийство кыргызского журналиста Геннадия Павлюка произошло в Алматы. В своем заявлении организация потребовала от правоохранительных органов Казахстана найти не только убийц Геннадия Павлюка, но и заказчиков, организовавших его устранение. Руководитель прессозащитной организации «Журналисты в беде» Разлана Таукина сказала радио «Азаттык», что настаивает на проверке причастности политических и силовых структур Кыргызстана к данному происшествию.
Я думаю, что обязательно надо проверить версии о том, что силовые структуры властные задействованы или нет в этом деле. Потому что по казахстанскому опыту мы знаем, что в деле смерти Алпека Сарсенбаева участвовали силовые структуры Казахстана. Есть подозрение, что они же участвовали в деле по Нуркадилову. И вообще, очень часто правоохранительные органы по заказу своих властных структур иногда выполняют не присущие им функции. Поскольку вот в Центральной Азии такой опыт есть, это надо проверять,
сказала Разлана Таукина. Сотрудник пресс-службы МВД Казахстана Олег Иващенко сказал радио «Азаттык», что по делу об убийстве кыргызского журналиста заведено уголовное дело.
Дело будет доведено до суда,
сказал Иващенко. Спустя сутки после сообщения о гибели в Алматы кыргызского журналиста Геннадия Павлюка, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти Кыргызстана прекратить преследование журналистов. В письме министру иностранных дел Кыргызстана Кадырбеку Сарбаеву, подписанном представителем ОБСЕ по свободе СМИ Миклышем Харасси, подчеркивается, что в последнее время журналисты в этой стране все чаще подвергаются запугиванию и насилию. Международная журналистская организация «Репортеры без границ» осудила убийство кыргызского журналиста Геннадия Павлюка. В распространенном заявлении этой организации заявляется следующее. Теперь, когда остается всего 10 дней до вступления на должность председателя ОБСЕ, казахстанские власти должны сделать все, чтобы данное убийство не осталось безнаказанным, а кыргызская сторона должна им в этом помочь. Посольство США в Кыргызстане выразило обеспокоенность в связи с участившимися нападениями на журналистов в Кыргызстане. Американские дипломаты в пятницу 25 декабря призвали Бишкек к немедленному и тщательному расследованию всех случаев нападения и угроз. Дильбегим Мавлуни специально для программы «Итоги недели».
Говорит радио Затак. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 21 декабря, Министерство юстиции Казахстана отказало в регистрации оппозиционной партии «Алга». Пакет документов для регистрации партии, в частности, списки ее членов и количество свыше 59 тысяч граждан, были сданы в Министерство юстиции 17 ноября этого года. Через месяц Оргкомитет по созданию партии «Алга» получил приказ из Министерства юстиции о перерыве срока государственной регистрации. 22 декабря во вторник в Астане в Сарыаркинском районном суде номер 2 состоялись предварительные слушания по делу бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева. Во время слушания Мухтару Джакишеву стало плохо и его увезли в больницу. Позднее сотрудники КНБ вывезли Мухтара Джакишева из первой клинической больницы Астаны. По словам адвоката Нурлана Бисикеева, Мухтар Джакишев доставлен в тюрьму КНБ. В среду 23 декабря в Алматы отметили 80-летие известной казахстанской оперной певицы Бибигуль Тулигеновой. Вечером этого дня в Театре оперы и балета имени Абая состоялся творческий вечер. Бибигуль Тулигенова, последний в истории СССР, герой социалистического труда, была удостоена этого звания 21 декабря 1991 года. 24 декабря в четверг стало известно, что Азамат Каримбаев, начавший отбывать 17 лет лишения свободы по обвинению в терроризме, сельский житель Актюбинской области, найден 23 ноября мертвым в Аркалыкской тюрьме. 23 сентября 2009 года шестеро местных жителей различных населенных пунктов Актюбинской области были осуждены за якобы готовящиеся террористические акции. Они являются членами небольшого мусульманского сообщества, которое не принимает линию официально зарегистрированных мечетей. В пятницу 25 декабря 2009 года исполнилось 30 лет со дня ввода советских войск в Афганистан. По инициативе ветеранов войны в Афганистане снят документальный фильм об этих событиях под названием «Партизаны». В фильме рассказывается о земляках-казахстанцах, которые в составе первых воинских подразделений оказались в Афганистане. В их числе были и воины, призванные из запаса. Говорит радио Затак. В эфире еженедельная программа «Радио Затык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Родственники политзаключенных критикуют работу правозащитных организаций Казахстана.
Взяли на себя роль правозащитников-журналистов.
Правозащитники, в свою очередь, винят в этом пассивность самого общества.
Виноваты мы сами, весь народ, Казахстан.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзеева.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Через считанные дни Казахстан станет председателем ОБСЕ. По словам казахстанских правозащитников, к этому событию страна идет с плохими показателями. Но в самом Казахстане немало людей, кто недоволен действиями и работой этих правозащитных организаций. Об этом говорят родственники политзаключенных. Свое мнение они высказали на круглом столе, проведенной радио «Азаттык». Теперь я передаю слово ведущему этого круглого стола Султанхану Ахкулулы.
Добрый вечер, уважаемые гости радио «Азаттык». В последнее время в Казахстане из уст рядовых граждан и даже отдельных известных лиц, чьи родные и близкие, по их мнению и по мнению общественности, ответственности осуждены с грубым нарушением их человеческих прав. Можно все чаще и чаще услышать недовольство или жалобы на отказ правозащитных организаций в правовой или иной защите. В этой связи радио «Азаттык» проводит круглый стол на тему «Ситуация с защитой прав человека в Казахстане накануне председательства Ақорды в Обусе». В дискуссии принимает участие Роза Акылбекова, временно исполняющая обязанности директора Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, Баретта Ергалиева, председатель Казахстанского международного историко-правового центра «Демократия и право», Раушан Есергепова, супруга известного журналиста, главного редактора газеты «Алма-Ата-Инфо» Рамазана Есергепова, осужденного на 3 года по известному обвинению, и Жайнагуль Айдархан, супруга Арона Атабека, известного поэта и общественного деятеля, осужденного на 18 лет тюрьмы, которого известные общественные и творческие деятели Казахстана называют не иначе, как узником совести, иногда и политическим узником. Круглый стол ведет Султанхан Акулулы, сотрудник казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Итак, можно перечислить массу примеров, которые свидетельствуют о том, что правозащитные организации в Казахстане, мягко говоря, или не замечают, или игнорируют случаев, связанных с нарушением прав человека в республике. Это проблема жителей микрорайона Шамрах в Алматы, когда в 2006 году, защищая их права, 4 человека во главе с Ароном Атабеком были осуждены на длительные тюремные сроки. Это журналист Рамазан Есергепов. Это салафиты, которые вынуждены были покинуть страну и жить в Чехии на птичьих правах. И множество других казахских граждан, которые буквально группами осуждаются по религиозным мотивам. А теперь слово предоставляется Раушан Есергеповой.
Я сразу скажу, что дело Рамазана Есергепова – это история беспрецедентного и бесцеремонного попрания прав человека в Казахстане. И я тогда подумала, кому же, как не правозащитникам, активно включиться в защиту Рамазана. Но, к сожалению, вот особенно первое время этого не произошло. Первое время только Баретта Ергалиева навещала Рамазана в больнице, пыталась достучаться людей, которые по роду своей деятельности могли помочь ему. В дальнейшем к делу подключились, вернее, даже взяли на себя роль правозащитников журналисты. В дело активно включилась наша вот основная, наша защитница основная, это Розлана Таукина. Конечно, я не могу сказать и об огромной помощи, которую оказал нам Евгений Жовтис. Одна правовая экспертиза о том, что документы, опубликованные в газете «Алма-Ата-Инфо», не содержат государственных секретов, она многого стоит. А в данное время бюро, Международное бюро по правам человека, как бы я смотрю, оно активно работает в защиту самого Евгения Жовтиса. То, что ту работу, которую проводил Евгений Жовтис по защите Рамазана, как-то забросили. Потом, когда произошла эта ситуация с Рамазаном, я почему-то думала, что мне надо рассчитывать на помощь со стороны организации «Адильсос». Но, к сожалению, я бы не сказала, что эта организация активно защищала Рамазана.
Следующее слово предоставляется госпожа Акылбека вам, пожалуйста.
Соглашусь абсолютно с госпожой Сердеповой, что в последнее время бюро очень сильно, и это абсолютно нормально, когда беспокоится о своем директоре, который незаконно осужден. Что касается вашего супруга, посещения, когда Жовтис даже шел в суд над ним, то мы обязательно отправляли Андрея Свиридова, если вы помните. Но это не важно в принципе. Я хотела бы об общей ситуации сказать в Казахстане. На самом деле, после 20 октября, кто был в Матинской области на суде Жовтиса, то прекрасно понимает, почему ослабло казахстанское гражданское общество. Власти многое сделали для того, чтобы гражданское общество напугано. И понятно, что бюро не может охватить все вопросы. Нас вместе с филиалами всего чуть больше 40.
Спасибо, госпожа Акылбекова. Теперь слово предоставляю Жайнагуль Айдархан. Вам слово.
Я не могу сейчас ни слова, никаких дифирам в адрес этой организации сказать, так как и в адрес господина Жовтиса. Я, конечно, сочувствую, что он попал тоже в передрягу. И это какая-то, возможно, ирония судьбы. Но могу сказать, что его организация, он сам с самого начала игнорировали шанхайское дело. И теперь я так понимаю, что если в Казахстане образ древнегреческой Фемиды совершенно другой, у нее открытые глаза, но она в толстых очках, и она будет через эти очки смотреть туда, куда хочет, и у ней в руках не весы, а бухгалтерские счета и мобильный телефон, то у образа Комитета защиты прав человека для меня это какой-то пай-мальчик, который боится испачкать свои руки. Вот. И теперь же, если в Шамрахе погиб не полицейский, а простой гражданин, никого бы не осудили. Также, если бы получилось наоборот, не дай бог, господина Жовтиса сбил бы какой-нибудь простой гражданин,
Казахстана, то тоже не было бы никакого шума.
Спасибо, госпожа Айдархан. Давайте теперь слово предоставим госпоже Иргалиевой.
В том, что сейчас мы оказались беззащитными, виноваты мы сами. Весь народ Казахстана. Я это говорю с большой ответственностью, учитывая, что являюсь ветераном правозащитного движения Республики Казахстан. С 89 года занимаюсь правозащитной деятельностью. И хочу отметить следующее, что в те далекие годы небольшая горсточка людей впервые мы выступили в защиту жертв декабрьских событий. Тогда, находясь в неимоверно тяжелейших условиях, когда к нам просто боялись близко подходить, мы день за днем, час за часом делали все возможное, чтобы освободить незаконно осужденных декабристов. Да, мы одержали победу, но до сих пор мы не можем добиться, чтобы была дана политическая оценка этим событиям. И я хочу сказать, что с годами, как говорится, начали появляться новые правозащитники. Но, к великому сожалению, я об этом Жене Жовтису говорила неоднократно, к большому сожалению, оборвалась связь между, скажем, первым поколением правозащитников, между ветеранами правозащитного движения и правозащитниками, которые стали появляться в последние годы. Вот это, я считаю, в какой-то степени погубило в целом все правозащитное движение Казахстана.
Спасибо. Переходим к следующему вопросу. Сейчас только что прозвучал из уст одного из участников гостей радио «Азаттак». В связи с этим вопрос. Есть ли проблема коррупции в среде правозащитных организаций в Казахстане? Прошу начать госпожу Акылбекову.
Я не могу это сказать. Это, наверное, вопрос к другим органам. Я не слышала о таком. Если касается бюро, то бюро проверялось прокуратурой, бюро проверялось финполицией, потому что, я так поняла, круглый стол направлен на то, чтобы добить и уничтожить бюро по правам человека.
Хорошо, госпожа Акылбекова, и тогда я уточню еще один вопрос. Когда вот правозащитные организации Казахстана берутся в защиту конкретной личности, конкретной группы людей, какие критерии они берут в руководство? Пожалуйста.
Я не совсем поняла вопроса. То есть, кто между кем дерется и за что дерется?
Нет, правозащитные организации, когда берутся защищать человеческие права конкретной личности, конкретного человека, что для них является главным критерием?
Ну, во-первых, я не совсем соглашусь с вами по поводу конкретных личностей. Что касается тех людей, которые сегодня осуждены, их много. Бюро, сам головной офис, 6000-7000 человек в год принимает со всеми жалобами. Во всех филиалах больше 1000 принимается людей. И это все неизвестные, обычные люди. Когда Жовтис не был осужден, он брался за разные дела. И не только за известных личностей. Другое дело, если взять вопрос по Рамазану и Сердепу, по Арону Атабеку, то там, конечно же, существуют политические составляющие. И Жовтис, конечно же, брался, потому что у бюро прерогатива гражданские свободы и политические права.
Спасибо. Слово Раушан Есергеповой.
Я думаю, что вот такой вопрос, такие разговоры, они появились неспроста. Дело в том, что порой правозащитники как-то избирательно относятся к тому, кого им предстоит защищать. Дело в том, что как-то я в газете «Время» прочитала, например, статью, что там Жемиса Магомбетова там бросает вызов КНБ. Это когда она решила проведать Джакишева в тюрьме, это ее работа и так далее. Но ведь до этого мы обращались от имени редакции именно к ней, для того, чтобы она помогла нам защитить Рамазана, посмотреть. Дело в том, что в то время как раз он содержался в камере, где находилось 12 человек, и более половины, даже основное, наверное, число, это курящие. А у Рамазана такие болезни, как гипертония, у него больное сердце, у него сахарный диабет. И именно к ней мы обратились за помощью. Она нам просто, знаете, вот по телефону она как-то так отказала, как будто она вообще не в курсе этого дела. Хотя прошло уже достаточно времени. Какая же она правозащитница, если она не знает об этом деле? И вот это у меня оставило такой след неприятный. Вот после этого я вот узнаю ее, знаю, но не хочу здороваться, не хочу даже на нее смотреть.
Прошу вас, госпожа Ергалиева.
Что касается вот избирательно, неизбирательно ли правозащитники подходят. Я, например, я за всю 20-летнюю правозащитную деятельность, у меня такого не было в жизни, чтобы кому-то, скажем, избирательно подходить. Обращается человек или люди? Чем можем, помогаем.
Спасибо. Пожалуйста, госпожа Айдархан.
Спасибо большое. Я одно могу сказать, что права человека в Казахстане – это такой же фарс и перформанс. И я это говорю не голословно. И для меня Казахстан – это KZ. Просто часто КЗ или архипелаг. Но единственное, я скажу, что как бы ни было плохо Арону, и даже его травили СИЗО, врачи и так далее, и я обращалась к ГЛОСу, он никаким образом не отреагировал. Поэтому у меня абсолютно твой единоличный взгляд на это дело. И к Турмагомбетовой невозможно было дозвониться. Она была на событиях в Шанрахе. И больше после этого ее просто ветром сдувало от этих дел.
Спасибо. И последний вопрос. Как бы вы оценили ситуацию защиты прав человека в Казахстане накануне председательства Агварды Обусе? Прошу начать госпожу Ергалиеву.
Вы знаете что? Мы находимся в крайне плачевном состоянии. Мы не сумели добиться, как говорится, защиту прав человека у нас в Казахстане, а собираемся наводить порядок в других государствах. Я вот этого не могу понять. У меня в голове это никак не откладывается, честное слово. Мне кажется, для того, чтобы председательствовать Казахстану, вначале надо навести порядок у себя в стране, наверное. Нас постоянно штормит.
Спасибо. Раушан Есергепова.
Мне очень трудно на эту тему говорить. Вы знаете, я уже устала уговаривать, я устала призывать к защите Рамазана. Хотя вот самое, вот просто бесцеремонное нарушение его прав, это у него отсутствие защитника, это у него не выдано копии приговора, это впервые в мире, наверное, приговор засекречен. Я об этом постоянно кричу. Я бы говорю, хоть кто-то бы сам мне позвонил и сказал, а давайте вот то-то, то-то сделаем в защиту Рамазана.
Спасибо. Госпожа Жайнагуль Айдархан.
Что я еще могу добавить? Я говорила, что это фарс, и ОБСЕ это такой же фарс. Чтобы туда вступить, действительно, нужно заработать. Заработать те же права человека. Но как их заработать, если сейчас происходит снова фрондерство из-за этой доктрины по языкам?
Спасибо. Уважаемые гости, с вашего позволения, радио Азаттык на этом завершает круглый стол на тему ситуации с защитой прав человека в Казахстане накануне председательства Агварды ОБСЕ. С вами в студии был Султанхан Аккулулы.
На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио Азаттык. Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.